Čo nové, profesor, 32. časť.
Vitajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Ahoj, Walter.
Dobrý deň, Martin.
Ako sa máš?
Mám sa celkom dobre. Udral som si prst a mám na ňom modrinu, ale to je len pripomienka našej ľudskosti.
Takže to berieš tak, ako to prichádza.
Áno, presne tak.
Vidím, že máš nové okuliare.
Áno. Bez škriabancov. Asi cez ne nebudem vedieť čítať, taký som bol zvyknutý na tie staré poškriabané.
Nie, vyzerajú fajn. Začnime modlitbou. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že si nás sem znova priviedol. Pane, opäť prosíme, aby si nás požehnal a aby Duch Svätý osvietil naše mysle a dal nám schopnosť rozlišovať. Prosíme v Ježišovom mene, amen.
Nemôžeme to vzdať, keď sa vo svete deje toľko rôznych vecí.
To je pravda.
Je to ako snehová guľa valiaca sa dole kopcom.
Áno, sme zanepráznení prípravou niečoho a potom zrazu
sa stane niečo iné.
Prichádza to zovšadiaľ, takže nie je to vždy to, čo sme plánovali, ale všetko to riadi Boh.
Nie je možné všetko naplánovať. Musíme plávať s prúdom a prosiť Boha o pomoc pri navigácii skrze to všetko. Túto prednášku sme nazvali Prorocké hnutia. Minule sme totiž sľúbili, že pôjdeme nazad do Biblie a ukážeme zo pár vecí, ale musíme sa zaoberať aj súčasným dianím, musíme ho zaradiť do prorockého obrazu, takže budeme hovoriť aj o tomto.
Áno, o tom, čo sa deje. Myslím, že časť Biblie, ktorá o tomto hovorí. Píše sa to v Biblii alebo u ducha prorockého, že posledné udalosti budú mať rýchly spád.
To hovorí duch prorocký.
Zdá sa, že je to tak.
Ale v Biblii sa píše, že oráč dohoní ženca, Ámos 9, 13, a aj to nám naznačuje, že ku koncu to bude veľmi rýchle. Ešte stále sa snažíš sadiť, až hneď ťa už doháňa. Dnes to už naozaj tak vyzerá. Dali sme dokopy zo pár videí. Neviem, či si všetci uvedomujú, koľké videá si musíme pozrieť.
Áno, koľko hodín pozerania.
A máme na to vždy len týždeň. A sú v nich toľké nepodstatné veci, veci, ktoré nemôžeme použiť, čo sedí a čo nesedí, a chcem len povedať, že ľudsky to nie je možné. Nie je to možné. Bez Božej pomoci by sme to nezvládali. Dali sme teda dokopy zo pár videí a radi by sme o nich diskutovali v rámci proroctiev. A nie len proroctiev, aj v rámci doktrín a toho, kde sa nachádzame vo vzťahu k tejto nádhernej knihe. Začnime niektorými vecami, ktoré sa dejú vo svete. Len niekoľko správ, pozrieme sa, čo sa momentálne deje na svetovej scéne, čo púta pozornosť ľudstva a ako sa k tomu ľudstvo stavia a možno ako beží k okraju priepasti.
Vyzerá to, ako by bežali smerom k dobrému cieľu.
Absolútne. Je to však priepasť. Takže čo je nové? Vlastne to už ani nie je nové, ale aj tak je to hodné zmienky. Noviny New York Times tento mesiac písali o hodinách, ktoré bývali len obyčajnými hodinami, aj keď zjavne trocha zvláštnymi. Teraz nám však ukazujú, koľko času zostáva. Považujem to za zaujímavé, pretože sme mali prednášku. Skoro sa to bojím zmieniť, myslím, že to bola prednáška číslo 8, v ktorej sme pokračovali prednáškou číslo 9, v ktorej sme sa zmienili o dátume. Nehovorili sme o ňom v spojení s koncom, len sme dedukovali na základe ducha prorockého. A rok, ktorý sme spomenuli, bol rok 2027 a vo svete to spôsobilo nemalý rozruch. Niektorí tieto hodiny nazývajú hodiny posledného súdu a ukazujú roky, dni, hodiny a minúty zvyšujúce do doby, kedy vyprší čas, čo sa týka klimatických zmien. Nehovoria, že vtedy nastane koniec sveta, ale je to hranica, čo sa týka klimatických zmien. Títo ľudia sú geniálni. Určili to dokonca na minúty. Dokonca na sekundy. Myslím, že by sa mali písať nesúhlasné články. Je to predsa určovanie dátumu. Takže čo tu máme? Už viac ako 20 rokov je metronom, obsahujúci 9 metrov široké 15 miestne hodiny na námestí Union Square na Manhattane jedným z najvýznamnejších a najmetúcejších verejných umeleckých projektov v meste. Takže ukazujú čas a niektorí ľudia si myslia, že majú aj nejaký iný skrytý význam. Prečítajme si tú zvýraznenú časť. V sobotu metronom prijal novú, ekologicky citlivú úlohu. Teraz namiesto merania 24-hodinových cyklov odmeriava to, čo dvaja umelci, Golan a Boyd, predstavujú ako kritické obdobie pre konanie, ktorým by sa zabránilo nezvratnosti účinkov globálneho oteplovania. Som rád, že to určili tak presne. V sobotu o 15. hodine 20. minúte sa na displeji začali objavovať správy ako konečný termín Zeme. Potom sa objavili čísla 7, 103, 15, 40, 07, predstavujúce roky, dni, hodiny, minúty a sekundy. Ach, takže až na sekundy. Rozhodne potrebujeme článok proti tomuto určovaniu času, nemyslíš? Toto je pravdepodobne to najdôležitejšie číslo na svete, povedal Boyd. Pomník je často spôsob, ako spoločnosť znázorňuje, čo je dôležité, čo vyzdvihuje, čo je v centre pozornosti. Na opísanie projektu vytvorili web stránku s názvom climateclock.world. Takže 2027, 103 dní od vtedy, čo to nastavili, 15 hodín a 12 minút. Hovoria, že to je nezvratná hranica pre klimatické zmeny. Vždy ma prekvapuje, aký presný vedia ľudia byť. Čo o tom hovoria oni sami? Pozrime sa na rozhovor s týmito umelcami. To, čo klimatické hodiny ukazujú, je prúd čísel a tieto čísla sú naozaj dôležité, pravdepodobne sú to tie najdôležitejšie čísla na svete. V tomto okamihu ukazujú, že máme 7 rokov a 101 dní, aby sme jednali, čo sa týka klimatických zmien, aby sme predišli tomu, že klimatická katastrofa bude nezvratná. The effects of climate catastrophe from becoming irreversible. Médiá milujú senzácie a tak hovoria. Toto sú hodiny posledného súdu, ako keby mal svet za 7 rokov vybuchnúť. Toto neukazujú OK. Ukazujú čas, ktorý máme na to, aby sme jednali. Teraz je najlepší čas, aby sme urobili zmenu a svet pôjde do záhuby neskôr. Toto číslo tu je už dlho, nevymysleli sme si ho my, toto číslo je už roky vedecky akceptované. Problémom je, že ľudia mu nevenujú pozornosť. Uvedomili sme si, že ho musíme premeniť na pamätník, doslova, na verejnom priestranstve, aby mal dôležitosť, ktorú si zaslúži. Odporúčame ostatným mestám začať umiestňovať svoje vlastné pamätníkové hodiny. Čo môžu urobiť ostatní, napríklad stredoškoláci, aby sa o tom hovorilo? Vyrobili sme menšiu verziu týchto hodín, ktorú si môžete sami postaviť. Môžete si objednať súčiastky a mať tieto hodiny napríklad vo svojej triede. Môžete sa učiť o klimatických zmenách, postaviť si vlastné hodiny a hovoriť o tom iným, aby sme všetci vedeli o tejto časovej osi. Je to takmer Mission Impossible, ale dokážeme to, ale musíme zosúladiť svoje hodiny. To je to dôležité. Sme všetci na rovnakej lodi. A tiež sa tým vlastne štartuje tzv. Klimatický týždeň, nie je tak. Je tu séria udalostí pochodov, ktoré vyvrcholia v nasledujúcich 7 až 10 dňoch však. Áno, spustili sme hodiny na začiatku klimatického týždňa, tento týždeň prebieha veľa lekcií a prednášok. Na nešťastie kvôli covidu je to tento rok len virtuálne, takže žiadne pochody. Myslím, že v piatok ako súčasť hnutia Piatky pre budúcnosť, ktoré začala Greta Thunberg, milióny mladých ľudí tým dávajú najavo, že starší ľudia ich sklamali a že berú budúcnosť do vlastných rúk, myslím, že to bude okolo 2500 stretnutí pre mladých, ktoré sú na piatok naplánované. A všetci títo mladí v uliciach na ne môžu ukázať a vždy, keď ich politici alebo ropné spoločnosti odmietnú so slovami, je to príliš rýchle, príliš drahé. Vždy môžu ukázať na tie hodiny a povedať, s týmto sa nemožno hádať, nehovorte mi, že moja budúcnosť je menej dôležitá než to, o čom hovoríte vy. Poskytujeme teda prostriedok všetkým tým dobrým, ťažko pracujúcim ľuďom, aby sme ich posilnili v tom, čo robia. Radi si myslíme, že to nie je len pamätník, ale že vytvárame hnutie. Tak tu sme mali trocha viac detailov.
Odkiaľ to pochádza a prečo?
Takže kto určuje ten čas? Veda. Myslíš, že je možné, že náboženský svet sa môže chytiť tohto vedeckého názoru a povie, že musí byť zavedené niečo náboženskej povahy, pretože veda si to žiada?
Určite.
Stala sa teda veda Bohom?
Určite. Pozri na tie lockdowny.
Založené na vede. Zdá sa mi zaujímavé, že vo svete sú všetci títo vizionári, ktorí majú sny, na Filipínach je 4-ročné dievčatko, ktorému sa snívalo o tom, ako boli prenasledovaní ľuďmi, ktorí ich šli zaočkovať, o doktorovi Faucim a Billovi Gatesovi a potom boli našťastie všetci kresťania v poslednej chvíli vychvátení. Ale pre tých, čo tu boli zanechaní, to bola úplná katastrofa. Nech je to akokoľvek, veda je v tom zapojená. Ďalší problém, všetci musíme byť na tej istej lodi. To je veľmi dôležitý bod. Inak povedané, pre spoločné dobro musia všetci myslieť rovnako.
Ako povedal, naše hodinky musia byť zosúladené.
Naše hodinky musia byť zosúladené a mládež musí byť použitá na pretláčanie tejto myšlienky práve tak, ako pápež použil Gretu.
Áno, aj o nej hovorili. A podľa toho, čo som sa dočítal, dali jedny hodinky aj Grete. A to hnutie, ktoré Greta založila pre mladých ľudí, ako spomenuli, 2500 miest po celom svete, kde sa zhromažďovali prívrženci tohto hnutia, toto hnutie nevzniklo len tak z minúty na minútu.
Takže tu máme konečný termín, máme tu rok, niekedy v roku 2027 musí byť toto zavedené. Čo chcú zaviesť? Pretože povedali, že musia pôsobiť na politikov, musia ich donútiť zaviesť zákony na zmenu tohto problému. Nie je to zaujímavé?
Veľmi zaujímavé. Zastáva tento názor aj pápež?
Absolútne.
Napísal o tom encykliku.
Absolútne. A veľmi ma zaujíma, čo povie v nasledujúcich dňoch, keď vyjde jeho najnovšia encyklika. Ale o tom potom. Záver z tohto videa je, majú časovú os. Nehovorím, že tvrdia, že to je koniec sveta, ale majú časovú os s dátumom, kedy chcú mať zavedené zákony, založené na vedeckých údajoch a ktoré privádzajú celé ľudstvo na tú istú loď v mene spoločného dobra. Rozmýšľam, aký zákon by to mohol byť a bude sa nejako týkať náboženstva. To je zhrnutie. Posuňme sa ďalej. Tu sú noviny Japan Times z 23. septembra 2020 a hovorí sa v nich o vyhnutí sa klimatickému lockdownu. Takže natrénovali sme si to s covidovým lockdownom a teraz hovoria, že ak to nedáme do poriadku, príde na rad klimatický lockdown. Takže bol to tréning.
Pamätáš si, koľko článkov vyšlo o tom, aký čistý vzduch je v Číne? V Benátkach sa prečistili vodné kanály. Takže pretlačili to a dokonca aj pápež povedal, že to bol záchvat, krč prírody.
Rozmýšľal som, ako sa po tých prvých dňoch lockdownu rieky očistili tak rýchlo. Úžasné, nie? Všetko sa vtedy zastavilo. Vidím množstvo správ o ľuďoch, ktorí si myslia, že vedecké kruhy sú tie, ktoré by sme mali počúvať vo všetkých ohľadoch. Rozmýšľam, či si títo ľudia myslia, že by sme mali vedcov počúvať aj vtedy, keď sa hovorí o evolúcii. Neznižujem vedu, sám som vedec. S vedou nie je nič v neporiadku, ale filozofia, ktorou sa veda riadi, v tej je problém. A ak môžeš vedu použiť na pretlačenie filozofickej agendy, sme na veľmi nebezpečnej pôde. Potom to nie je náboženský svet, ktorý to žiada, ale vedecký svet. Tento boh zvaný veda hovorí, prispôsob sa alebo vypadni. Toto ma fascinuje. Pri šírení COVID-19 na začiatku tohto roka vlády zaviedli lockdowny, aby zabránili tomu, že sa stav ohrozenia verejného zdravia vymkne spod kontroly. V blízkej budúcnosti bude možno potrebné, aby sa svet opäť uchýlil k lockdownom, tentoraz pri riešení núdzového stavu klímy. Ak to bol len nácvik, to nepríjemnejšie asi ešte len príde však. Posun arktického ľadu, zúriace lesné požiare v západných štátoch USA a inde a úniky metánu v Severnom mori sú varovnými signálmi, že sa blížime k bodu zlomu v oblasti klimatických zmien, kedy si ochrana budúcnosti civilizácie bude vyžadovať dramatické zásahy. Hodiny tikajú.
Áno.
Sú nastavené na rok 2027. Nemôžem si pomôcť, je to veľmi zaujímavé. V rámci tzv. Klimatického lockdownu by vlády obmedzili používanie súkromných vozidiel, zakázali konzumáciu červeného mäsa. To je nanajvýš fascinujúce. A zaviedli extrémne opatrenia na úsporu energie, zatiaľ čo firmy pracujúce v odvetví fosílnych palív by museli prestať s vŕtaním. Aby sa zabránilo takémuto scenáru, svet musí prepracovať svoje ekonomické štruktúry a pristúpiť ku kapitalizmu iným spôsobom. Priestor na začatie klimatickej revolúcie a zároveň dosiahnutie inkluzívneho zotavenia sa z COVID-19 sa rýchlo zmenšuje. Majú program a pretláčajú ho. Každý kúsok nášho bytia smerujú týmto smerom. A tá časová os. Do tohto mixu potrebujeme pridať už len náboženstvo a máme proroctvo, ktoré sa nám naplňa priamo pred očami. Možno nie spôsobom, akým sme to očakávali, ale napriek tomu sa naplňa. Tu máme Religion News Service zo septembra 2020. Pápež František otvára svoj post-covidový program oznámením o novej encyklike. Je tu množstvo špekulácií a očakávania toho, čo asi povie. Oznámením o novom dokumente, ktorý príde túto jeseň, pápež František začína svoj program pre svet po pandémii, v ktorom národy a jednotlivci prehodnotia ekonomické modely a vytvoria spravodlivejšie systémy. Nečítali sme to aj v tom predošlom článku. Vieš, čo je fascinujúce? Tento obrázok. Obrázok povie viac ako 1000 slov však. Všetci majú rúška na tamtej strane ohrady. Nevyzerá to, že niekto na tejto strane by mal rúško, a tak rozmýšľam. Je táto zábrana antikovidová?
Zrejme áno.
Vírus cez ňu asi neprejde. Je len zaujímavé, že niekto, kto má taký záujem na tom, aby všetci ľudia poslúchali všetky pravidlá a postupovali podľa pokynov, ich tu sám tak zjavne ignoruje. Nevadí, pokračujme. Hovorca Vatikánu, Matteo Bruni, potvrdil v sobotu 5. septembra fámy o vydaní novej encykliky pápeža Františka o ľudskom bratstve. Názov o bratstve. Toto je veľmi ekumenické. Je inšpirovaný slovami svätého Františka z Assisi. Pápež podpíše svoju tretiu encykliku pri hrobe svätého Františka v Assisi 3. októbra, deň pred sviatkom slávneho rehoľníka. Vždy musia mať tieto speciálne dni špeciálne okolnosti.
Jubileá a oslavy.
Púta to pozornosť však. A navrhol plán na vzkriesenie po koronavírusových lockdownoch. Plán je ukotvený vo vzájomnej globálnej prepojenosti, ktorá sa jasne ukázala počas pandémie. 1. septembra sa v ďalšom prejave pápež František prihovoril veriacim počas Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie. Čo bolo pamätníkom stvorenia?
Sobota.
Sobota. A uviedol, že pandémia nás priviedla na križovatku. Takže máme sekulárny svet, ktorý hovorí, že máme určitý čas na jednanie, a máme náboženský svet, ktorý už plánuje svoju popandemickú agendu. Peruánsky premiér dohliada na dodržiavanie celoštátneho nedeľného zákazu vychádzania. Povedali sme si, že nedeľa sem bude primiešaná však. Peruánsky predseda vlády Walter Martos letí nad rôznymi časťami hlavného mesta Lima, aby overil dodržiavanie povinného opatrenia sociálnej imobilizácie, ktoré vláda nariadila, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19. Lietal tam v pondelok?
Nie.
Lietal?
V nedeľu.
Aby sa uistil, že dodržiavajú zákaz vychádzania.
Majú zákaz vychádzania v nedeľu a je to zaujímavé? Možno je to predzvesť toho, čo môžeme očakávať v budúcnosti.
Zdá sa mi, ako by písali Talmud, pravidlá o tom, ako ďaleko môžeš kráčať v sobotný deň. Imobilizácia mi hovorí, že nemáš vôbec dovolené kráčať. Toto je prvá nedeľa so zákazom vychádzania po júlovom zrušení karantény vo väčšine regiónov po celej krajine. Treba poznamenať, že počas povinnej sociálnej imobilizácie len nevyhnutne potrebný personál, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní potravín, zdravotných a finančných služieb a donášok domov z reštaurácií, bude vyňatý z obmedzenia voľného pohybu. Opatrenie bude platiť celý deň až do pondelka do 4. hodiny ráno. Minulú stredu prezident Martin Vizcarra oznámil návrat povinnej sociálnej imobilizácie, zákazu vychádzania v nedeľu z dôvodu opätovného nárastu infekcie COVID-19 v Peru. Čo si o tom myslíš, Martin?
Neviem, je to zaujímavé. Ako to funguje? Vždy sa zamerajú na nedele.
Áno, vždy. Vždy je to súčasť toho mixu.
Ako si hovoril minule, je zaujímavé, že ten vírus je veľmi aktívny vždy v nedeľu.
Áno, musia ho nejako obmedziť. Toto je prorocký scenár. Naplňa sa nám tu proroctvo a ak to nevidíš, asi nečítaš správy. Toto je naozaj fascinujúce. Viac než fascinujúce, skôr strašné, šokujúce. Nechcem povedať desivé. Nechcem použiť to slovo, pretože desivé by znamenalo, že nerozumieme prorockému scenáru. Stane sa to. S určitosťou. Ak sa to má stať, dokonalá láska vyháňa strach. Takže nepoužijem slovo desivé. Ale šokujúce, to je férové. Tento článok je z 22. septembra. Daniel Andrews žiada nový mimoriadny zákon umožňujúci vzájomné zatýkanie obyvateľov austrálskeho štátu Victoria, zatiaľ čo sudcovia varujú pred zneužívaním a kritici tvrdia, že vytvára svoju vlastnú verziu východonemeckej tajnej polície. Akejkoľvek osobe, ktorú by vláda považovala za vhodnú, by bolo dané oprávnenie na výkon mimoriadnych právomocí vrátane zatýkania. Nemuseli by to byť policajti alebo aspoň štátni zamestnanci. Takže tu je nový zákon, ktorý sa pokúšajú zaviesť.
Áno, snažia sa o to.
A Biblia vraví, že toto sa stane. V Biblii sa píše, že rodina sa postaví proti členom vlastnej rodiny, budú sa zrádzať a dokonca tí, čo budú zabíjať, budú presvedčení, že robia službu Bohu. Z ducha prorockého rozumieme, že na konci bude ľudu dané dokonca právo zabíjať. Sú nejaké predošlé prípady tohto typu? Odpoveď je áno. Už sme sa o nich v tejto sérii zmienili. Keď bol Martin Luther pod cirkevnou a štátnou kliatbou, bolo vyhlásené, že môže byť beztrestne zabitý. A v istom čase, v istý deň, bolo hocikomu povolené zatknúť ho či zabiť ho. A my mierime tým istým smerom. Pár rokov dozadu som prednášal, už ani neviem, kde to bolo, a rozprával som o týchto záležitostiach, ako sa to bude diať, že sa dostaneme do tohto bodu, kedy ľuďom bude povolené zatýkať a dokonca zájsť aj ďalej, popraviť niekoho. A ľudia mi hovorili, to sa nikdy nestane. Nikdy. Pozri na toto. A nie len to. Ak sa dnes pozeráš na správy a titulky, o koľkých prípadoch sme už čítali, kedy niekto napríklad vojde do obchodu bez rúška a ochrankár, ktorý ani nie je policajt, na ňo strieľa. Pretože je bez rúška.
Sú aj videá zachytávajúce, ako sa k ľuďom správajú, ak nemajú rúško.
A nie len autority, ale aj členovia verejnosti.
Pamätáš si, že dokonca podnecovali ľudí, aby nahlásili, ak uvidia niekoho, kto nedodržiava antikovidové pravidlá?
Presne tak to bolo. Táto osoba má úplnú pravdu. Presne tak to bolo. Hovorí sa tu o východnom Nemecku. Tam to tak bolo. Sú mnohé krajiny, v ktorých sa populácia stala špehom svojich susedov. Stalo sa to v nacistickom Nemecku a je to tak aj v súčasnosti, pretože ľudí k tomu doslova motivujú. Nahlás svojho suseda, ktorý, podľa tvojho názoru, nedodržuje pravidlá. Treba to na neho povedať. Smerujeme k bodu, kedy ľudstvo vezme zákon do vlastných rúk s dovolením od štátu. Fascinujúce. To je prorocká udalosť. Noviny Croatia Week z 21. septembra. Chorvátsko smeruje k nepracovnej nedeli, Chorvátsko smeruje k nedeli bez práce podľa vzoru polovice krajín Európskej únie, kde je práca v obchodoch v nedeľu obmedzená. Regulácia a obmedzenie práce v nedeľu je tiež v súlade so smernicou o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, prijatou Európskym parlamentom v minulom roku a ktorá musí byť do roku 2022 začlenená do vnútroštátnych právnych predpisov krajín Európskej únie. Takže nie len, že to využívajú pri klimatických zmenách, ale už to v skutočnosti zaviedli. Je to v právnych predpisoch.
Áno. A je to čoraz bližšie, presne ako hovorí duch prorocký.
Ukradomky sa to blíži. A ľudia to nevidia. Hovoria, nie je tu žiaden obraz šelmy. Nie je žiadne znamenie šelmy. O znamení šelmy sa nikde nehovorí. Ale je to všade len majstrovsky zamaskované. Videli sme politický a aj náboženský pohľad na vec. Videli sme nedeľu a spôsob, akým ju zavádzajú do zákonov, dokonca aj Európska únia. Pápež rozpráva o ľudskom bratstve. Ľudstvo je ale viac menej stále rozdelené. Takže ak má ľudstvo napredovať ako bratstvo, všetky frakcie sa musia zjednotiť. Musia súhlasiť Číňania, Američania. Medzi všetkými musí vládnuť bratstvo a mier. A tak bude zapojená aj OSN však. Myslím, že v tom budú mať veľmi dôležitú úlohu. Pozrime sa na niektoré z prejavov OSN a uvidíme, či to bude v súlade s tým, čo vidíme inde. Budeme distribuovať vakcíny. Porazíme tento vírus. Ukončíme túto pandémiu a vkročíme do novej éry nebývalej prosperity, spolupráce a mieru. Pri snahe o túto svetlú budúcnosť musíme brať na zodpovednosť krajinu, ktorá túto nákazu vypustila do sveta, Čína. Čínska vláda a Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá je prakticky kontrolovaná Čínou, nepravdivo vyhlásili, že neexistuje žiaden dôkaz o prenose z človeka na človeka. Neskôr nepravdivo vyhlásili, že ľudia bez symptómov túto chorobu neprenášajú. OSN musí Čínu brať na zodpovednosť za jej činy. V porovnaní s tým, keď som sa stiahol z jednostrannej Parížskej dohody o zmene klímy, v minulom roku USA znížili emisie uhlíka viac ako ktorákoľvek krajina Parížskej dohody. Tí, ktorí napádajú vynikajúci environmentálny záznam USA zatiaľ, čo ignorujú rapídne znečisťovanie Číny, nemajú záujem o životné prostredie. Ide im len o potrestanie Ameriky a ja tomu nebudem nečine prihliadať. Ak má byť OSN efektívnou organizáciou, musí sa zamerať na reálne problémy sveta. V blízkej budúcnosti mienime dosiahnuť ďalšie mierové zmluvy a nikdy som nebol optimistickejší, čo sa týka budúcnosti našej krajiny. Na piesku nie je žiadna krv. Tieto dni sú snáď už za nami. Amerika naplňa svoje predurčenie mierotvorcu. Je to ale mier skrze silu. Sme dnes silnejší ako kedykoľvek predtým, naše zbrane sú na úrovni pokročilejšej ako kedykoľvek predtým, úprimne, na úrovni presahujúcej naše najvyššie očakávania. Modlím sa, aby sme ich nikdy nemuseli použiť. Hrdo dávam Ameriku na prvé miesto, tak ako vy by ste mali dávať vaše krajiny na prvé miesto. To je v poriadku, mali by ste to robiť. Som presvedčený, že keď sa budúci rok stretneme osobne, budeme uprostred jedného z najväčších rokov našej histórie a úprimne svetovej histórie. Čelíme možnosti výberu z dvoch rôznych ciest. Jedna vedie k podpore multilateralizmu, k vyjadreniu obnovenej globálnej spoločnej zodpovednosti a solidarity založenej na spravodlivosti a k dosiahnutiu mieru a jednoty ľudskej rodiny, čo je Božím zámerom pre náš svet. Druhá možnosť má ako priority sebestačnosť, nacionalizmus, protekcionizmus, individualitu a izoláciu. Táto možnosť vylučuje tých najchudobnejších, najzraniteľnejších. Nová etika si vyžaduje mať na pamäti potrebu zaviazať všetkých k spolupráci, zrušiť daňové raje, aby sa zabránilo daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, ktoré oberajú spoločnosť, a tiež zvýrazniť dôležitosť obhájenia spravodlivosti a spoločného dobra nad záujmy spoločností a najmocnejších nadnárodných spoločností. Musíme byť úprimní a priznať, že ak sme aj dosiahli nejaký pokrok, medzinárodná spoločnosť nebola skutočne schopná splniť väčšinu svojich sľubov spred 5 rokov, a to ma vedie k zdôrazneniu toho, že sa musíme vyhnúť každému pokušeniu upadnúť do deklarantského nominalizmu, ktorý by len utíšil naše svedomie. OSN bola založená, aby priviedla krajiny dohromady ako most medzi ľuďmi. Využime OSN k obráteniu našej súčasnej výzvy na príležitosť, aby sme spolu raz a prevždy vystavali budúcnosť, akú chceme. Nie sme tromfom vo voľbách USA či v ich domácej politike. Administratíva USA po nadchádzajúcich voľbách nebude mať inú voľbu, ako kapitulovať pred odolnosťou iránskeho národa. Svetu hovorím, dnes je čas povedať nie šikane a arogancii. Doba nadvlády a hegemónie je dávno za nami. Naše národy a naše deti si zaslúžia lepší a bezpečnejší svet založený na zásadách právneho štátu. Takto boli nedávne prejavy a diskusie OSN.
Títo traja ľudia, ktorých sme počuli, prezident USA, pápež a prezident Iránu.
Aby sme videli ten kontrast. Je to zaujímavé. Spôsob, akým hovoril Trump, bol v súlade s biblickým proroctvom o tom, že druhá šelma zo zjavenia 13 bude svet donucovať. Povedal, v piesku nie je žiadna krv. Nechce vojnu. Ale hovorím vám, máme prostriedky, aby sme vás donútili.
Áno, vojenskou prevahou.
To súhlasí s biblickým scenárom. Na druhej strane je pápež, ktorý hovorí, nie, snažíme sa skôr o socialistický model a nie tento nacionalistický model a potrebujeme inkluzívnejší model, v ktorom sú zahrnutí všetci. A potom je tu iránsky prezident, ktorý vraví, nikto nám nebude diktovať, pôjdeme svojou cestou a všetci to budú musieť akceptovať. No, mám pre nich správu. Toto všetko bude nejako zmiešané, dokopy zjednotia sa a celý svet napokon nariadi znamenie šelmy.
Ďakujem.
Jediný spôsob, akým by sa to teraz podľa mňa mohlo stať, je skrze agendu klimatických zmien, pretože tá ovplyvňuje USA s ich filozofiou, rovnako ako Čínu a jej filozofiu, Irán a jeho filozofiu a Svätá stolica ich ako lepidlo spája dohromady.
Dokonca aj Trump, ktorý sa stiahol z Parížskej dohody, vymenoval, že hoci sa USA stiahli, čo všetko robia na zníženie emisí uhlíka a tak ďalej.
Že sú ďaleko pred ostatnými krajinami. Takže aj oni propagujú tento program. Takže to je OSN. Verím, že bude hrať dôležitú úlohu.
Dokonca aj pápež povedal, že chce, aby zohrali dôležitú úlohu a ak počúvaš väčšinu prejavov, ktoré zazneli, myslím, že 99%, ak nie všetky, spomínali COVID a tiež klímu.
Keď sme načrtli všetko toto ako pozadie, treba sa pozrieť, ako bude tá náboženská zložka formovať mysle ľudstva, aby naozaj chcelo prísť až k naplneniu prorockej udalosti tak, ako bola predpovedaná. Budeme sa zaoberať týmito otázkami. Martin, dal si nám dokopy video o momentálnom vývoji Najvyššieho súdu a o smere, ktorým sa USA uberajú. Spomeň si, že Biblia vraví, že bude musieť byť vytvorený obraz šelmy. Cirkev a štát musia spojiť svoje sily. Demokrati pod vedením Schumera sa veľmi obávajú, že náboženstvo nebude hrať žiadnu rolu a pani Cortezová sa veľmi rozrušuje. Vraví, že jej telo je jej doménou a nikoho iného.
The young lady Cortez is very concerned that her body is her domain and nobody else's.
Povedz nám o tom niečo.
Video, ktoré som dal dokopy, ukazuje rozdielne pohľady. Je tu názor demokratov, je tu Trump, ktorý obhajuje svoj výber Amy, sudkyňu Najvyššieho súdu USA, a máme tu pohľad katolíkov, čo hovorí doktor Taylor Marshall na Trumpov výber.
Dr. Taylor Marshall also giving their side on this nomination of Trump.
Takže zhrnutie, môžeme udržať náboženstvo mimo politiky. Zdá sa, že nie. Vždy v nej bude. Pozrime sa na to. A opäť je to otázka severu proti juhu, pričom sever je náboženstvo pretláčajúce babylonský model a juh je sekulárny, svetský model. Pozrime sa. Povedala, mojím najväčším želaním je, aby som nebola nahradená až do nástupu nového prezidenta. My tomu veríme, takisto ako americký národ. Dnes agentúra Reuters zverejnila prieskum, podľa ktorého s ňou súhlasí 62% Američanov. Je extrémne dôležité, aby sme rozumeli, o čo ide pri zaplnení tohto voľného miesta. V stávke sú naše reprodukčné práva, aj naše pracovné práva. V stávke je naše právo na zdravotnú starostlivosť. V stávke je ochrana práce a odborov. V stávke je naša klíma. Potrebujeme len dvoch ďalších senátorov, ochotných riadiť sa želaním Ginsbergovej. Dvaja už sľúbili podporu, potrebujeme ďalších dvoch. A Mitchovi McConnellovi treba povedať, že sa zahráva s ohňom. Musíme sa uistiť, že toto voľné miesto je ochránené, že voľby budú pokračovať a že americký národ sa dostane k slovu. Ďakujem. Všimli sme si v médiách niektoré komentáre o mojej vysoko kvalifikovanej nominantke Amy. New York Times napísali, že náboženstvo nie je v súlade s americkými hodnotami. Amy je katolíčka. Zahŕňa to množstvo ľudí a je hanebné povedať niečo také. Niektorí komici, myslím, že nie sú komici, inak by boli vtipní, čo vôbec nie sú, sú protivní, podlí a myslia si, že sú vtipní a jedného dňa, snáď až za 5 rokov, keď tu nebudem, budú preč z TV biznisu, pretože ich hodnotenia, ktoré nie sú kto vie aké ani teraz, pôjdu dole tak, ako ste to ešte nezažili. A to sa týka aj množstva iných. Vlastne očakávam, že New York Times, Washington Post, ABC, CBS, NBC, CNN, MSDNC, čakám, že ma podporia. Pretože ak to neurobia, padnú tak, ako sa to malo stať už dávno. A potom sme vyhrali voľby, bolo to veľké víťazstvo a myslím, že sme nikdy nemali viac energie. Myslím si to, nikdy nikto nevidel nič také. Schôdze, ktoré poriadame, sú neuveriteľné. Nazývame ich protesty. K náboženskej situácii s Amy, myslel som si, že sme to vyriešili už pred 60 rokmi Kennedyho zvolením. Idú po jej katolíckom presvedčení. Budem za ňou stáť, bojovať za ňu a uistíme sa, že tieto útoky prestanú, pretože sú skutočne neslýchané. Bojujú v podstate proti hlavnému náboženstvu našej krajiny. Je to neuveriteľné. Boj proti akémukoľvek náboženstvu, boj proti katolicizmu je proste neuveriteľné, že to robia. Proste to poviem, prezident Donald Trump práve vyhral voľby roku 2020. Neuvedomujete si, aká významná je smrť sudkyne Ginsburgovej v priebehu volieb. Ak prezident Trump dokáže úspešne dosadiť Amy C. Barrettovú do najvyššieho súdu, uvedomujete si, čo sa deje v USA. Poviem vám to. Mnohí z vás sa za to denne modlia, ste v tejto skupine. Toto sú veci, ktoré my, malí obmedzení ľudia, nedokážeme pochopiť, čo Boh plánuje. Musíme sa modliť a odovzdať to Bohu a On má plán, ako veci v tomto svete napraviť. Manželstvo je sviatosť. Protestanti sa veľmi mýlili, keď tvrdili, že nie je. Veľmi klamali sami seba a oklamali Európu a oklamali západnú civilizáciu, keď Luther, Calvin, Cranmer a všetci títo, radšej to nevyslovím, všetci títo povedali, že manželstvo nie je sviatosť. Že manželstvo patrí sekulárnemu štátu a nie cirkvi. To bolo veľmi zlé. To je docela chaos, nie? Máme názor kráľa juhu, názor kráľa severu a máme jednoduchý, nefalšovaný katolícky pohľad na vec. Vyzerá to, že jeden s druhým nesúhlasia, že... Nech je to ako chce, nepúšťame sa do debaty o tom, či je manželstvo sviatosť alebo nie. Rímskokatolícka cirkev samozrejme verí, že sviatosť je niečo, čo prispieva k tvojej spáse, že? Takže je to prostriedok spasenia a existujú rôzne obete, takže isté veci, ktoré robíš, určujú tvoje spasenie. Protestantizmus sa nemýlil, keď povedal, že nič, čo robíš, nemôže prispieť k tvojmu spaseniu. Spasenie získavaš vierou v zmierenie skrze Ježiša Krista. Nevylučuje to dobré skutky, nevylučuje to konanie správnej veci, ale žiaden rituál alebo púť, ktoré môžeš vykonať, nemôžu prispieť k tvojmu spaseniu. Takže si nemyslím, že náš katolícky priateľ tejto záležitosti plne rozumie v zmysle toho, odkiaľ pochádza protestantizmus. Ale o to tu nejde. Ide tu o to, že priepasť medzi protestantizmom a katolicizmom, čo sa týka doktríny, je práve taký veľký, ako vždy bol. A aj napriek tomu sa zlúčia. Aj napriek tomu budú pracovať spoločne. V minulosti prezidenti varovali pred katolicizmom, varovali pred jezuitmi. Kazatelia varovali pred katolicizmom. Nie pred katolíkmi, nemám nič proti katolíkom, ale pred ich učením, ktoré je učením o spasení zo skutkov a nie učením o spasení založenom na zmierení Ježiša Krista.
Rather than a doctrine of salvation where you rely on the atonement of Jesus Christ, right? So
toto spojenie medzi katolicizmom a protestantizmom je predpovedané v Biblii. Toto spojenie je takisto predpovedané duchom prorockým. A Donald Trump hovorí, toto je hlavné náboženstvo. Je súčasťou systému.
Je to zaujímavé, snáď príliš neodbočujem, koľkí sudcovia sú katolíci.
Väčšina z nich sú katolíci. Najvyšší súd v podstate riadia katolíci. Ak potvrdia vo funkcii Amy, bude to tak povediac úplné prevzatie kontroly. Tiež je zaujímavé, že všetci zúčastnení sú členmi iných organizácií vo vnútri katolicizmu. Budeme sa na to musieť pozrieť.
Pozrieme sa na to a tiež chcem povedať, že sme počuli Trumpa povedať, že ak sa tieto spravodajské agentúry nepostavia zaňho, budú mať problémy.
Budú mať problém. Inými slovami, cíti sa byť prichádzajúcim kráľom severu. Veľmi ma zaujímajú všetky tieto veci, ktoré sa dejú. Tu je článok z novín The Guardian s ďalšími informáciami. Amy Coney Barrett. Svetlo reflektorov dopadá na tajný katolícky spolok ľudia chvály. Trumpova nominácia Amy Barrettovej na najvyšší súd ako náhrada za Ruth Ginsburgovú upriamila pozornosť na tajnú katolícku komunitu zmluvy s názvom Ľudia chvály, ktorej členom je aj Barrettová a ktorá čelí tvrdeniu o dodržiavaní vysokoautoritárskej štruktúry. Je to skoro ako niečo, čo by sme očakávali v Opus Dei však, kde autorita cirkvi je absolútna. Ak sa pozeráme na ľudí, ktorých Trump nominoval, sú členmi Kolumbových rytierov, členmi tejto komunity zmluvy. Biblia hovorí veľmi jasne a Ježiš vraví, že nič nerobí potajomky. Čo robia všetky tieto tajné spoločnosti? Prečo sú všetci títo ľudia členmi tajných spoločností? Myslia si, že tým slúžia ľudstvu, ale Boh takto nikdy nejedná. To, čo vidíš, je to, ako to je. Boh nemusí jednať za oponou. Ježiš vraví, nič som nehovoril tajne. Ján 18:20. Píšu, veľa vecí, ktoré sa dejú v skupine ľudia chvály, sa nelíši od toho, čo sa deje v mnohých pravicových alebo konzervatívnych katolíckych kruhoch, uviedla Heidi Schlumpfová, výkonná redaktorka časopisu National Catholic Reporter. Či sa skupina ľudia chvály dopracuje na úroveň kultu, to nemôžem posúdiť. Je tu však úroveň utajenia, ktorá je znepokojivá a je tu aj množstvo znepokojivých správ od ľudí, ktorí túto autoritársku organizáciu opustili. Takže niektorí ľudia sú takýmto druhom aktivít odradení. Toto je však úplne v súlade s tým, ako pracujú jezuiti. Tiež sú absolútne autoritársky, majú generála a poslúchajú ho ako mŕtvola, perint ad cadaver. Táto záležitosť poslušnosti ľudským príkazom, ľudskému vedeniu, ľudskému koučovi, ľudskému vodcovi nie je na Božom poriadku. Ako ukazovatele máme Bibliu a máme Ducha Svätého a máme sa riadiť svojím svedomím usmerňovaným prostredníctvom Ducha Svätého a Boha. Ako sme povedali, mnohých z nich vyučovali jezuiti a pri tejto vysokoautoritárskej štruktúre, čia autorita je naozaj tá rozhodujúca.
Je to cirkev.
Cirkev. Pápežstvo, Svätá stolica. Tá drží žezlo. Inými slovami, máme tu pozíciu, z ktorej cirkev môže rozhodovať o politike. Dokonca aj cez najvyšší súd.
Je to naozaj zaujímavé.
Na najvyššom súde je Kavanaugh, Beritová a aj množstvo ďalších katolíckych sudcov, takže ak niekedy treba rozhodnúť. A samozrejme, panujú obavy, že zvrátia prípady ako Roe versus Wade a tak ďalej, ale o to tu nejde. Nehádam sa o ľuďoch, nehádam sa, či sú milí alebo nie, o to nejde. Ide o to, či cirkev skrze svoju autoritársku štruktúru má prístup k mysliam týchto ľudí, či ich môže ovplyvniť pri rozhodovaní. Áno či nie?
Áno, určite. Ako si povedal, teraz sú na najvyššom súde a aj vo vláde. Máme štátneho tajomníka, všetkých týchto mysliteľov.
Všetci sú zapojení. Je to veľmi závažný problém. Biblia hovorí, že druhá šelma bude vykonávať vôľu prvej šelmy a realizovať jej nariadenia. Štruktúra k tomu je už na mieste. Pozeráme sa tu na prorocký obraz. Historici a experti na voľby varujú, že Trump sa správa ako Mussolini a despoti, ktorých USA zvyčajne odsudzujú. To je veľmi zaujímavé. Prezident Trump sa odmieta zaviazať k pokojnému odovzdaniu moci a hrozí, že rozbije tradíciu, ktorá je jadrom demokratického procesu v USA. Toto je čistá špekulácia. Ešte nič také neurobil, len si myslia, že to urobí.
Len preto, že keď sa ho spýtali, či odíde v pokoji, povedal, uvidíme.
Najjasnejšou paralelou je, že Mussolini bol predsedom vlády demokratickej koalície v rokoch 1922 až 1925. Za ten čas pomaly odbúraval demokratické inštitúcie, urážal tlač, používal násilie proti ľavici, žartoval, že bude vo funkcii 20 rokov, zriadil milíciu a zákonodarný orgán verný jemu. Poukazujú na paralely. Tiež by som rád na jednu poukázal. Mussolini je tou osobou, ktorá bola kľúčová v uzdravení rany. Dal pápežstvu nazad jeho politickú moc, jeho politické teritorium a nezávislý vatikánsky štát. A to bolo predpovedané v proroctve. Rozmýšľam, či môžu mať v istom ohľade s týmto porovnaním pravdu. Uvidíme to v budúcnosti. Bude Donald Trump tým, kto dá moc nazad cirkvi a bude jednať v jej mene? Potom by bol ako Mussolini. Ale on nebol ten, kto to začal. Začal to Ronald Reagan. Keď sa obzrieme nazad do dejín, magické momenty v časopise Time a ako sa Reagan a pápež spikli, aby pomohli poľskému hnutiu Solidarita a urýchlili zánik komunizmu. A nazvali to Sveté spojenectvo.
Spomeň si, v predošlej epizóde Trump pri prejave v Poľsku spomenul, ako sa stretli, bol tam pápež Ján Pavol II. Snažia sa presadiť túto agendu, že?
Je zaujímavé, že ešte pred Reaganom došlo k pokusom zriadiť diplomatické spojenie medzi USA a Svetou stolicou. Je to podľa mňa samozrejme nesprávne pomenovanie, pretože len jeden je svätý a to je Boh. Nech je to však akokoľvek, nedarilo sa im to, pretože americká verejnosť to nedovolila a cirkvi to nedovolili. Bolo tam obrovské pobúrenie, ako sa môže protestantizmus načiahnuť ponad oceán a chytiť ruku Ríma. A potom to Reagan jednostranne urobil. Prvým katolíckym prezidentom bol JFK a ako povedal Trump, myslel som si, že s touto záležitosťou sme sa vysporiadali zvolením JFK. úplne ignoroval, čo urobil Ronald Reagan. Z dobrého dôvodu. Myslím, že to nechcel ľuďom pripomínať. Takže tam to začalo. Od toho času sa veci začali meniť, najvyšší súd sa mení, je teraz vedený katolíkmi, predtým to boli protestanti. A boli vytvorené mechanizmy vedúce k naplneniu proroctva.
Nebol najvyšší súd protestantský, potom sekulárnejší a teraz katolícky?
Absolútne.
Takže kráľ Severu teraz prevzal kontrolu.
Opäť preberá kontrolu, máš úplnú pravdu. Toto je tiež veľmi zaujímavé, generálny tajomník USA Barr vraví. Militantní sekularisti sa stavajú za odluku cirkvi od štátu, aby zaútočili na náboženskú slobodu, my hovoríme, že štát a cirkev sa zlúčia. Nie je to nejaký náš briliantný nápad, je to biblické proroctvo. A toto je prorocké hnutie. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že k ničomu podobnému sa neschyľuje. Vidíme to však úplne všade. Posledné týždne boli také dôležité, že je to absolútne mimoriadne. S týmto všetkým sa nedá vysporiadať na jedno sedenie. Budeme to musieť rozdeliť na dve časti, pretože to, čo sa stalo v National Mall vo Washingtone, je čerešnička na torte.
Privádza to všetko toto dohromady.
Veľmi rád by som to zvládol na jedno posedenie, ale nedá sa to. Pozrime sa ešte, čo hovorí Barr, a na budúce začneme z Washington Mall. Tam sa nám proroctvo naplňa naozaj priamo pred očami. Generálny tajomník USA Barr vraví, militantní sekularisti sa stavajú za odluku cirkvi od štátu, aby zaútočili na náboženskú slobodu. Takže odluku cirkvi od štátu tu vykresľuje ako nepriateľa štátu. Hovorí, Američania však musia vedieť, že odluka cirkvi od štátu neznamená a nikdy neznamenala odluku náboženstva od občianskej náuky. Ako sa vyjadrili niektorí naši kazatelia v našich programoch, odluka cirkvi od štátu pochádza od diabla. Je to démonické. Katolícka cirkev učí, že medzi cirkvou a štátom existuje rozdiel, ale nie úplná rozluka. A pamätajme, že tento človek je členom Kolumbových rytierov, ďalšej tajnej katolíckej organizácie, ktorá sa snaží uviesť pápežstvo späť na pozíciu, ktorú mala v stredoveku.
Toto povedal pre tzv. Národné katolícke modlitebné raňajky.
Pápež Pius IX vo svojej encyklike Syllabus Chyb z roku 1864 označil za chybu, že cirkev by mala byť oddelená od štátu a štát od cirkvi. Doktor Taylor Marshall vo videu z roku 2015 vysvetlil pre správne pochopenie, že existuje rozdiel medzi cirkvou a štátom, kde každý vládne podľa svojich konkrétnych kompetencií, ale nejde o striktnú odluku. To je katolícky model. O tom sme diskutovali v predošlej časti.
To je tá syntéza, to je to, kam smerujeme. Sú dva extrémy, ale smeruje to k jednote.
Tam boli a aj teraz sa tam chcú dostať, ale túto pozíciu stratili, takže podľa hegeliánskej dialektiky treba vytvoriť úplný sekularizmus na jednej strane, iránsky model na druhej strane a potom sa dostaneš nazad k syntéze. Tam smerujú. A Biblia toto predpovedá. Obdržali smrteľnú ranu, stratili svoju moc a tá smrteľná rana bude vyliečená. Bol tu Mussolini.
Ten ju začal liečiť.
Potom Ronald Reagan a teraz je tu prezident Trump. Tá rana je liečená v celku úplne. Takže je medzi tým rozdiel. Katolícke stanovisko bolo vždy také, ako ho popísal pápež Gelasius na konci 5. storočia, ako náuku o dvoch mečoch. Hovorili sme už o tom dosť podrobne. Toto sa nám deje priamo pred očami. A títo ľudia nesedia len tak niekde na okraji.
Áno, toto nehovorí len tak nejaký kazateľ, hovorí to generálny prokurátor USA.
Hovorí to generálny prokurátor USA. Vypočujme si, čo chce povedať. To kľúčové spojivo medzi náboženstvom a slobodou, tak dobre chápané v dobe založenia USA, je dnes často opomínané. Možno žiadny iný koncept v amerických verejných rozpravách nie je taký nepochopený ako myšlienka odluky cirkvi od štátu. Militantní sekularisti sa už dávno chopili tohto hesla. Je to ľahké odôvodnenie pokusu vyhnať náboženstvo z verejného priestranstva a zabrániť veriacim ľuďom vnášať náboženský pohľad do rozhovorov o spoločnom dobre. Napriek tomu nám udalosti ako táto pripomínajú, že odluka cirkvi od štátu neznamená a nikdy neznamenala odluku náboženstva a občianskej náuky. Už v roku 1952 sudca William O. Douglas za väčšinu Najvyššieho súdu napísal, že sme nábožensky založený národ a naše inštitúcie predpokladajú existenciu najvyššej bytosti. Alexis de Tocqueville, najhorlivejší pozorovateľ ranej americkej republiky, chválil odluku cirkvi od štátu v Amerike a zároveň chválil americké spojenie ducha náboženstva a ducha slobody ako kľúč k úspechu. Tocqueville identifikoval náboženstvo ako ten najväčší obranný val proti zostupu do tyranie.
Je tiež pozoruhodné, že v národných katolíckych modlitebných raňajkách dostal prestížne čestné ocenenie.
A jeho prejav nám jasne hovorí, aké zmýšľanie momentálne prevláda v mocenských kruhoch. Pri kritike odluky cirkvi od štátu tiež hovorí, že ich spojenie je nevyhnutné pre náboženskú slobodu.
The coming together is essential for religious liberty.
Ako sme hovorili predtým, pre protestanta je náboženská sloboda niečo úplne odlišné, než je náboženská sloboda v ponímaní rímskokatolíckej cirkvi. Rímskokatolícka cirkev náboženskú slobodu definuje ako slobodu slúžiť spoločnému dobru.
Liberty to serve the common good.
Spomenul aj spoločné dobro.
Áno. A spoločné dobro určuje Rím. Inými slovami, môžeš teda uplatňovať svoju náboženskú slobodu, mať bohoslúžby podľa svojho štýlu, pokiaľ to nie je v rozpore so spoločným dobrom. A v tom spočíva podstata veci.
Môžeme to vidieť na tejto situácii s covidom. Máš svoju slobodu, ale keď príde na spoločné dobro, prepáč, nie si slobodný.
Nie si slobodný. Takže videli sme naplnenie časti proroctva o tom, čo Biblia hovorí, že sa stane. Túto debatu sme nedokončili, takže na budúce budeme pokračovať tým, čo sa stalo vo Washington Mall a tým, ako do toho zapadá náboženský aspekt, takže nakoniec sa stane presne to, čo predpovedá Biblia. Nech Boh dá svojmu ľudu múdrosť. Pomodlíme sa na záver. Náš milujúci nebeský Oče, vedeli sme, že tieto veci sa budú diať, pretože Tvoje slovo o nich tak jasne píše. Ďakujeme Ti, Pane, že to môžeme vidieť na vlastné oči a pozdvihnúť svoj hlas varujúc ľudstvo pred tým, čo prichádza na tento svet. Keď sa ľudstvo vzdá svojej náboženskej slobody, aby počúvalo príkazy pozemskej mocnosti skôr než, tak hovorí Pán, dosiahneme bod, z ktorého nie je návratu. V Skoro ako otikávajúce prorocké hodiny, nevieme presný čas, kedy tieto hodiny zastanú, ale vieme, že to bude veľmi skoro. Daj nám silu a múdrosť, keď sa zaoberáme týmito vecami. Prosím v Ježišovom mene, amen.
Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.